Σήμερα όμως μπορεί, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βοριά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας μιλήσετε σήμερα.
Καλησπέρα κύριε Αγγελά, και εγώ σας ευχαριστώ που με βγάζετε στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά.
Και να καλησπερίσω και τους ακροατές που μας ακούνε.
Βεβαίως. Κύριε Βοριά, να κάνουμε ένα απολογισμό. Πώς πήγε χθες η απεργία? Πώς την είδατε εσείς οι διοργανωτές?
Η απεργία και με τη σημερινή πληροφόρηση είναι ότι υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή. Φυσικά αυτή η συμμετοχή δεν απεικονίστηκε έτσι όπως θα έπρεπε και στις συγκεντρώσεις. Παρότι είχαμε κόσμο, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος της εργασίας ότι δεν φτάνει να απεργήσεις αν δεν διαδηλώσεις και δεν διαμαρτυρηθείς. Δεν περνάει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Ναι.
Και ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση που λέγεται κυβέρνηση και ορίζει τις πολιτικές αυτές. Πολιτικές όμως που μας βρίσκουν αντίθετους, και αυτό γιατί η ακρίβεια, τα ενίκια έχουν γονατίσει όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά γενικά όλα τα νοικοκυριά της χώρας. Και αν αναλογιστούμε ότι οι μισθοί είναι στα τάρταρα, καταλαβαίνετε, είναι αυτό που δηλώνει περισσότερο, ότι ένας μισθός δεν φτάνει ούτε για το πρώτο 15ήμερο.
Μάλιστα. Οπότε εσείς, ποια είναι η αιχμή του δόρατος των διεκδικήσεών σας πέρα από τις αυξήσεις των μισθών? Νομίζω ότι και συλλογική συμβάση εργασίας είναι κάτι το οποίο ζητούν οι εργαζόμενοι, έτσι? Και εμείς οι δημοσιογράφοι, το κορυφαίο μας, γιατί πριν από εσάς είχαμε εμείς απεργία, το ξέρετε. Αυτό είναι το ζητούμενο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Ακριβώς, γιατί μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μπορεί να επιτευχθούν μισθοί αξιοπρέπειας, γιατί είναι μια συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια συμφωνία σημαίνει ότι και τα δύο μέρη είναι ευχαριστημένα. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει να γίνει μια συλλογική σύμβαση. Πρέπει να κρίνεται και υποχρεωτική, ειδικά σε κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και αυτό είναι ευθύνη καθαρά της πολιτείας.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναλογιστούμε το γεγονός ότι ελάχιστος μισθός καθορίζεται από την πολιτεία. Αυτό δείχνει ότι είμαστε καθαρά, κύριε Αγγελάκη, μια τριτοκοσμική χώρα. Σε καμιά χώρα της Δύσης ο ελάχιστος μισθός δεν καθορίζεται από απόφαση ενός υπουργού, ενός πρωθυπουργού. Καθορίζεται από διαβουλεύσεις μεταξύ των κοινωνικών φορέων, δηλαδή των εργοδοτικών φορέων και των φορέων των εργαζομένων που είναι τα συνδικάτα τους. Πρώτον αυτό. Κατά δεύτερον, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατακρίνει, γιατί οτιδήποτε αρνητικό έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως το εφαρμόζουν γενικά οι κυβερνήσεις, το οτιδήποτε θετικό αδιαφορούν. Τι λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι δεν είναι αποδεκτό το γεγονός ότι ενός κατά μέσο όρο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση οι εργαζόμενοι αμείβονται σχεδόν το 80% σαν μέσο όρο, γιατί σε κάποιες χώρες είναι κατά πολύ μεγαλύτερο το ακόμα και από το 80% με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην Ελλάδα αμείβεται μόλις το 29%, εκ των οποίων το 15% με τον ελάχιστο μισθό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι υποχρέωση και καλεί το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης που να μας οδηγήσει σε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Δυστυχώς η πολιτεία δεν κάνει τίποτα, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Παλιότερα, να σας θυμίσω, υπήρχε ένας οδικός χάρτης που ονομαζόταν και ο ΜΕΔ, ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, όπου εκεί μπορούσαν να προσφεύγουν σωματεία και να γίνονται συλλογικές συμβάσεις ακόμα και με διαιτητικές αποφάσεις που ήταν υποχρεωτικά εφαρμοσμένες. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα.
Μάλιστα.
Όλα αυτά δηλαδή δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο είναι εις βάρος των εργαζομένων, μια τελείως αδιαφορία από την πολιτεία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό που λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγανε τίποτα, κανένα φοροεισπρακτικό, θα το εφαρμόζαν από χτες.
Λοιπόν, εγώ τώρα θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Σήμερα είδα ένα δημοσίευμα στην ιστοσελίδα το βήμα.gr, είναι, ξέρετε, η ιστοσελίδα της εφημερίδας το Βήμα, που αναφέρει ότι η κυβέρνηση είναι θετική στο να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις, να δημιουργηθούν βέβαια πρώτα και μετά να υπογραφούν, και μάλιστα ξεκινά διάλογο σε λίγους μήνες. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση δεν είναι και τόσο μηδενιστική απέναντι στα αιτήματα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
Κοιτάξτε, στα λόγια όλοι μας είμαστε καλοί, στις πράξεις λείπουν από αυτή τη χώρα.
Mm-hmm.
Αν θέλει η κυβέρνηση, γιατί δεν επαναφέρει το πλαφόν που υπήρχε πριν τα μνημόνια, που υπήρχε αυτή η διέξοδος που σα λέω μέσω των οργανισμών μεσολάβησης και διαιτησίας, έτσι όπως λειτουργούσε αυτός ο θεσμός. Δεν το κάνει όμως, και αυτό γιατί οι εταίροι οι οποίοι είναι πολύ κοντά θα έλεγα στην κυβέρνηση, όπως ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ελλάδος, δεν το επιτρέπει, δεν τον θέλει γιατί δεν τον βολεύει. Και άλλοι φυσικά μεγάλοι φορείς. Δεν φτάνει στα λόγια, επαναλαμβάνω, χρειάζεται στις πράξεις. Να σας σημειώσω ότι εδώ πέρα μετά από προσπάθειες και αγώνες των συνδικάτων γίνονται τοπικές συλλογικές συμβάσεις. Μια θα έλεγα όαση μέσα στην έρημο ήταν η κλαδική συλλογική σύμβαση που υπογράφτηκε προχθές από το Σύνδεσμο των Ξενοδόχων με το Συνδικάτο Ξενοδοχών Υπαλλήλων. Κάτι που δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο χωρίς φυσικά εκεί τη βοήθεια της κυβέρνησης, αλλά χάρη στη δυναμική του Συνδικάτου των Ξενοδοχών Υπαλλήλων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια σειρά διαπραγματεύσεων με σωματεία που επιμένουν στις συλλογικές συμβάσεις, όπως το επιχειρησιακό σωματείο στην πρώην Παγκρίτια Τράπεζα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαβουλεύσεις, όπως αυτή τη στιγμή στον χώρο του πισιτισμού και του τουρισμού προσπαθούν, γίνονται προσπάθειες να γίνει μια τοπική συλλογική συμβασή. Σε όλα λοιπόν αυτό το πλαίσιο έρχονται οι φορείς να καθορίσουν και τα συνδικάτα. Καμία βοήθεια όμως από την κυβέρνηση. Το να λέει και να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι ναι, είμαστε υπέρα, αλλά απ' την άλλη να μην κάνουμε τίποτα απολύτως απέναντίας. Και ο ΜΕΔ έτσι όπως δουλεύει μέχρι προχθές ήταν να μην έχουμε ούτε καν στα θέματα της μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ, και αυτό γιατί έπρεπε να οριστεί ένας καινούριος πρόεδρος που κάποιοι βάζανε βέτο από το ΣΕΒ και μια σειρά έτσι εργοδοτικών φορέων, έτσι ώστε να διαλύσει και τελείως αυτός ο θεσμός. Θέλω να καταλάβετε ότι υπάρχουν λύσεις, αλλά πρέπει να μεταφραστούν από λόγια σε πράξεις. Και αυτές τις πράξεις δυστυχώς δεν τις έχουμε δει, κύριε Αγγελάκη.
Μάλιστα. Τώρα, αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε μεταξύ, επειδή είναι επίκαιρο το θέμα το επισημένο, ξενοδόχων και ξενοδοχοϋπαλλήλων, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για υπογραφές και άλλων και σε άλλες περιπτώσεις, όπως το επισκητισμού που είπατε?
Φυσικά. Η κάθε συλλογική σύμβαση που υπογράφεται σε ένα κλάδο δεν βοηθάει μόνο τους εργαζόμενους του ίδιου κλάδου. Βοηθάει και τους άλλους κλάδους, γιατί χρησιμοποιείται ως οδηγός πολλές φορές να ξεπεραστούν σε άλλους κλάδους σε εμπόδια και να προχωρήσουν οι εργαζόμενοι μαζί με τους εργοδότες σε νέες συλλογικές συμβάσεις. Σίγουρα βοηθάει και σίγουρα είναι και η ποιότητα της συλλογικής σύμβασης που υπογράφηκε, γιατί ρυθμίζει εκτός από μια σειρά οικονομικών ζητημάτων αλλά και μια σειρά θεσμικών ζητημάτων, έχει δώσει βαρύτητα σε ασθενείς κοινωνικές ομάδες όπως αμαία, μονογονεϊκές οικογένειες, και γι' αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο συγκεκριμένο σωματείο, γιατί δείχνει και την ευαισθησία που τους κατέχει τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το σωματείο σε, έτσι θα έλεγα, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσα στον χώρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Βλέπετε δηλαδή να βελτιώνονται και οι συνθήκες εργασίας τους, γιατί ξέρετε είχε γίνει πολύ ντόρος, πολύ μεγάλος λόγος την προηγούμενη σεζόν για εξουθενωτικά ωράρια, για ανθρώπους που υπήρχαν ακόμα και παρακρατήσεις μισθών ή επιστροφές δώρων, θυμάστε τις περιπτώσεις αυτές, μια περίπτωση δηλαδή.
Όπως, και με ευχαριστεί το γεγονός ότι η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος σε μια περίπτωση όπου καταδικάστηκε με 5 χρόνια κάποιος ξενοδόχος. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να συνδυαστούν διάφορα πράγματα. Δηλαδή εκτός από τη συλλογική σύμβαση που πραγματικά αγγίζει τέτοια ευαίσθητα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ωράρια, με τις ημέρες εργασίας και τα ξεκαθαρίζει προς όφελος των εργαζομένων, σε συνδυασμό με την ψηφιακή κάρτα, γιατί εμείς τη θέλουμε την ψηφιακή κάρτα.
Το ξέρω. Έτσι, ο κύριος Σαμαριωτάκης με τον οποίο μιλήσαμε είναι υπέρ των εργαζομένων η ψηφιακή κάρτα, μας είπε.
Σίγουρα, γιατί μπορεί να μπει ένας έλεγχος, ένας εύκολος έλεγχος. Οπότε όμως κοιτάξτε, αν δεν υπάρχουν οι ελεγχτικοί μηχανισμοί, τότε σε ακόμη τις περιπτώσεις έχουμε περιπτώσεις που κάποιος εργαζόμενος αναγκάζει να χτυπήσει την κάρτα του και εξακολουθεί να δουλεύει. Ναι, αν δεν πάει λοιπόν ένας ελεκτικός μηχανισμός να τον δει εκεί μέσα, θα τον δει πολύ εύκολα τώρα με την ψηφιακή κάρτα, τους λύνει τα χέρια, γιατί θα διαπιστώσει άμεσα ότι κακώς βρίσκεται στο χώρο εργασίας ενώ θα έπρεπε να έχει κολλάσει, τότε στα προστήματα θα είναι πολύ μεγάλα εις βάρος των εργοδότων. Οπότε θα πρέπει να καταλάβουν και οι εργοδότες ότι υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, έτσι ώστε να μην τολμούν και να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα που έχουμε ακόμα και με επιστροφή μέρος επιδομάτων, όπως και στο Γένο Πάσχα που έχετε τώρα, ακόμη και μισθών.
Μάλιστα.
Μέσω, ξέρετε, γίνεται η κατάθεση γιατί επιβάλλεται ένα καλό μέτρο και αυτό στην τράπεζα και από εκεί και πέρα θα ζητάνε μετρητά να τα γυρίσουν πίσω.
Μάλιστα. Στην αρχή της κουβέντας μας, κύριε Βοριά, είπατε για τη συμμετοχή, ότι πρέπει να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Εσείς ως συνδικαλιστικοί φορείς, ποιες δράσεις σχεδιάζετε για να αυξήσετε τη συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις εκ μέρους των εργαζομένων?
Κοιτάξτε, και εμείς έχουμε ευθύνες στο να ενημερώσουμε, στο να απευθυνόμαστε σε καθημερινή βάση του εργαζόμενου. Δεν σας κρύβω ότι το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, μπορώ να το πω ότι είναι το μοναδικό ίσως εργατικό κέντρο στη χώρα που λειτουργεί από τις 8 ώρα το πρωί μέχρι τις 8 ώρα σίγουρα το βράδυ, συνεχόμενα, αδιάλειπτα, 5 μέρες την εβδομάδα, και πολλές φορές φεύγουμε και μετά από τα μεσάνυχτα. Πρέπει δυστυχώς οι ανάγκες της εποχής είναι περισσότερες και εμείς σας συνδικαλιστές πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, πρέπει να είμαστε κοντά στον εργαζόμενο σε καθημερινή βάση. Θέλω να ξέρετε ότι στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου καθημερινά μπαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι, απευθυνόμενοι είτε σε συνδικάτες τους είτε σε διοίκηση του εργατικού κέντρου, και αυτό τιμά το εργατικό κέντρο, γιατί και στις πρόσφατες αρχαιρεσίες για πρώτη φορά ιστορικά περάσαμε το φράγμα των 15.000 ψηφισάντων που μας κατατάσσει το τρίτο εργατικό κέντρο στη χώρα, πολύ κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Άρα αυτό δείχνει ένα
ενδιαφέρον σίγουρα.
Ένα ενδιαφέρον και μια εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή προς τους ανθρώπους του εργατικού κέντρου Ηρακλείου, και αυτός μας τιμάει και μας δίνει και δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα. Μια προσπάθεια και ένας αγώνας που δεν θα σταματήσει, εμείς θα είμαστε εκεί, θα συνεχίσουμε όπως θα κλιμακωθούν ακόμα και οι κινητοποίησεις. Δεν έχουμε γίνει κανένα μια απεργία, δεν σταματάμε εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Είχαμε ήδη προαναγγείλει ότι αν και στην περίπτωση, γιατί ακόμη και η σύμβαση στον χώρο του ξενοδοχείου υπαλλήλων δεν υπογράφτηκε έτσι εύκολα, έτσι και το συνδικάτο εκεί και το εργατικό είχε εκφράσει ότι αν χρειαστεί θα κάνουμε και κινητοποίηση μέσα στη σεζόν. Αποφεύθηκε αυτό, ούτε και εμείς το επιθυμούμε. Εμείς επιθυμούμε συλλογικές συμβάσεις, συμφωνίες, αλλά όπου αλλού χρειαστεί, εμείς θα είμαστε δίπλα, στηρίζουμε όλους τους κλάδους και όλα τα σωματεία της δύναμής μας.
Και μια τελευταία ερώτηση, η οποία είναι από ακροατή μας, και μάλιστα προφανώς η ερώτηση βασίζεται σε κάποιες αναρτήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες, η μέρα της απεργίας. Και ρωτάει εδώ ο ακροατής μας, ποια η ασφάλεια του εργαζομένου όταν απειλείται από εργοδότες ώστε να μην απεργεί, γιατί θα επηρεαστεί η παραγωγικότητα της επιχείρησης?
Ακούσε, αυτό το ιδιαίτερα το φαινόμενο και πάρα πολλές εξελίξεις δεν τις είχαμε σε αυτή την κινητοποίηση. Την είχαμε στην προηγούμενη που η συμμετοχή ήταν μεγαλειώδης. Είδαμε περιπτώσεις οι οποίες μας καταγγέλθηκαν και τις σταματήσαμε, όπου ακόμη και να ζητάνε εργοδότες από εργαζόμενους να δηλώσουν παρακαλώ με εξώδικο τη συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση. Η μοναδική τους ασφάλεια του κάθε εργαζόμενου είναι να είναι δίπλα στα συνδικάτα, να είναι δίπλα στο εργατικό κέντρο, να μην διστάζουν να καταγγέλνουν ακόμη και ανώνυμα. Ξέρετε, ιδιαίτερα για τα θέματα ασφάλειας, στα θέματα δηλαδή ασφάλειας της υγιεινής, ζητάμε από τους εργαζόμενους ακόμα και ανώνυμα να μας καταγγέλνουν, έτσι ώστε να κάνουμε ελέγχους, γιατί πρώτα το προτασικό για μας είναι το θέμα ζωής. Και αυτό γιατί χάνεται στη χώρα μας, λες και έχουμε πόλεμο, μία ζωή κάθε δύο μέρες. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που θα επέβαλε τα μέτρα ασφάλειας, τους ελέγχους για προστασία της ανθρώπινης ζωής που δυστυχώς δεν την έχουμε. Άρα λοιπόν αυτή η ασφάλεια που εγώ του συνιστώ είναι να πιστευτεί το συνδικάτο του, να πιστευτεί το εργατικό κέντρο, να μην διστάζει να προχωράει σε καταγγελίες ακόμα και αυτές και αν είναι και ανώνυμες.
Μάλιστα. Κύριε Βοριά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι μια συνέχεια καλή στα εργασιακά και στα εργατικά. Μακάρι αυτό που λέει η κυβέρνηση εδώ, σε αυτό που σας διάβασα, να γίνει πραγματικότητα. Μακάρι και εσείς να προσέλθετε σε ένα τραπέζι για να τα βρείτε, εν πάση περιπτώσει, και να γίνουν όλα αυτά που διεκδικείτε πραγματικότητα.
Δώσανε μία αύξηση και πανηγυρίζανε στον ελάχιστο ευρώ,
ναι.
Και από την άλλη δεν αυξάνουν το φορολογικό όριο, με αποτέλεσμα που αυτά τα 50
ναι,
τα 32 αμέσως να επιστρέφονται υπό μορφή φορολογίας και να μένουν κάτι λίγα ευρώ να ανταπεξέλθουν το πληθωρισμό, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τα καύσιμα και ό,τι άλλο πολύ φοβάμαι ότι θα έρθει από τις, δυστυχώς από τις πολιτικές του πλανητάρχη, γιατί να ξέρετε ότι αυτές δυστυχώς οι αποφάσεις επηρεάζουν όλους μας. Και πολύ φοβάμαι ότι αν πραγματικά δεν πάρθουν μέτρα, γιατί το, αυτό το, συγγνώμη για την έκφραση, το τσαμπουκαλίστικο, α εσύ μου ανεβάζεις 25, εγώ θα σου ανεβάσω 50% τους δασμούς, ένας είναι ο χαμένος. Είναι ο Αμερικάνος πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, ο Γάλλος πολίτης, ο Κινέζος πολίτης. Οι ανθρώποι θα έρθουν να πληρώσουν όλους αυτούς τους δασμούς, γιατί πολύ πιθανόν, αν εξελιχθεί σε ισχυρότερα σενάρια, τότε πολύ φοβάμαι θα έχουμε μια νέα ύφεση που την είδαμε στο παρελθόν, και ιδιαίτερα το κράτος μας και η Ελλάδα και οι εργαζόμενοι το πληρώσανε πολύ ακριβά.
Κύριε Βοριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να
γεια σας. Καλά.